17. sati. Godinu dana koronavirusa u Hrvatskoj i dalje blaži rast novo zaraženih stiže popuštanje mjera.
Ako se situacija pogorša, uvijek se može donijeti odluka koja će te mjere učiniti restriktivnijima nego što će biti od 1. ožujka.
Stiže novac za obnovu od potresa.
Uplaćeno je ukupno 101 milijun 518 tisuća.
Joško Klisović u novom intervjuu Tjedna medija servisa o kandidaturi za zagrebačkog gradonačelnika. Zlatko Saračević ispraćen na posljednji počinak.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lucija Stipić, dobar dan. Sa 544 nova slučaja koronavirusa na više od 6000 testiranih zakoračili smo u drugu epidemijsku godinu. S dijagnozom COVID-19 preminulo je još 12 osoba, a oporavilo se 278. Iako posljednjih dana bilježimo porast novozaraženih i da se u daljnje popuštanje mjera, od ponedjeljka se otvaraju terase ugostiteljskih objekata i dopuštaju se sportske aktivnosti u zatvorenim prostorima, ali pod strogim epidemiološkim uvjetima. Dobra vijest je da potpore gospodarstvenicima stižu i u ožujku.
Prije točno godinu dana zabilježen je prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj i tada je rijetko tko mogao zamisliti da će pandemija potrajati ovoliko dugo. U međuvremenu se pojavilo nekoliko cjepiva, ali epidemiolozi govore da još uvijek nije vrijeme za veliko opuštanje, a Hrvate od ponedjeljka ipak očekuje blago popuštanje mjera. Premijer Andrej Plenković.
Intencija je da se od 1. ožujka omogući rad ugostiteljskih objekata na terasama i na otvorenim prostorima. Glede sporta, omogućit će se održavanje treninga u zatvorenim prostorima, s tim da će tu biti određenih specifičnosti s obzirom na kontakt sportove i kolektivne sportove.
No ako se situacija pogorša, mjere se uvijek mogu i pooštriti, dodao je Plenković. S obzirom na mogućnost stvaranja novih prihoda, mogu li poslodavci računati na mjere za očuvanje radnih mjesta i u ožujku? Ministar rada Josip Aladrović.
Nikome više nije onemogućen rad. Postoje pretpostavke da se taj rad neće moći odvijati, pogotovo u ugostiteljskim objektima i još nekim djelatnostima u punom obujmu. S obzirom na to i s obzirom na potencijalni pad prihoda, mi ćemo sigurno biti na raspolaganju našim poslodavcima, sigurno ćemo čuvati tržište rada i možemo očekivati od 1.3. dodatne mjere za očuvanje radnih mjesta.
Ceh ugostitelja Hrvatske obrtničke komore pozdravio je popuštanje mjera, ali i poručio da takav oblik rada neće donijeti prihode kojima bi mogli podmirivati sve troškove, te sukladno tome traže potporu za očuvanje radnih mjesta dok god traje kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa. Cijepljenje građana počelo je krajem prosinca, a od prošloga tjedna u tijeku je i masovno cijepljenje osoba starije životne dobi i osoba s kroničnim bolestima. Kakav je odaziv i koliko osoba je dosad primilo svoju dozu, izvijestio ministar zdravstva Vili Beroš.
Od 27. prosinca do 24. veljače zaprimljeno je 251.070 doza cjepiva. Ukupno je cijepljeno 135.756 osoba. 77.245 osoba cijepljeno je jednom, a 58.511 osoba docijepljeno je i drugom dozom cjepiva.
Najvažnije je da šaljemo poruke ubrzanja slanja cjepiva na razini Europske unije, kako bi se što prije cijepio veći broj ljudi, rekao je Plenković na temu cjepiva.
Ja vjerujem da će ove najave koje imamo, dakle to je 700.000 doza ukupno do kraja ožujka, već biti snažna ograda od daljnjeg širenja epidemije. Hrvatska vlada na vrijeme rezervirala cjepiva i više nego što je potrebno da procijepimo baš svu populaciju iznad 18 godina. Dakle, mi smo naručili do sada 6.800.000 doza cjepiva.
Poslušajmo kako su godinu dana koronavirusa u Hrvatskoj rezimirali premijer Plenković te ministri Beroš i Božinović.
Pravovremeno smo osigurali svu zaštitnu opremu. Vodili smo račune i o hrvatskom gospodarstvu. Mjere za očuvanje radnih mjesta bile su vrlo izdašne.
Zdravstveni sustav je, pomno prateći razvoj situacije u Europi i u svijetu, novi virus dočekao spremno, anticipirajući pritom i najlošije scenarije.
Cijelu godinu stožer svakodnevno zasjedao. Ovo je prvi puta da se aktiviralo svih 577 stožera po Hrvatskoj. Stožer civilne zaštite donio je 300 odluka o nužnim epidemiološkim mjerama.
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica predstavili su projekt Safe Stay in Croatia, web platformu na kojoj domaći i strani turisti mogu pretraživati objekte objekte koji su dobili svoju oznaku Safe Stay in Croatia kako bi im se omogućio siguran boravak u našoj zemlji. Nacionalna oznaka dodatan je poticaj svim dionicima u lancu putovanja, rekla je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.
Tijekom priprema za ovu godinu u kojoj nas nažalost i dalje prati pandemija, upravo smo sigurnost i zdravlje naših sugrađana i gostiju stavili na prvo mjesto. Mi smo u tom kontekstu u Ministarstvu turizma i sporta po krajem prošle godine odlučili se na dodatno pozicioniranje Hrvatske kao sigurne destinacije. Dakle, priključili smo se inicijativi Svjetskog vijeća za putovanja i turizam i uz njihovu oznaku Safe Travels dodajemo našu nacionalnu oznaku Safe Stay in Croatia.
Propisanim protokolima obuhvatili smo više od 200.000 ugostitelja i pružatelja usluga u turizmu, dodala je Brnjac. Cilj projekta je da Hrvatska bude dobro pripremljena destinacija koja svojim gostima može pružiti siguran boravak, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Aktivnosti u sklopu kampanje provodit će se na domaćem i stranom tržištu. Domaći i strani turisti putem web platforme mogu pronaći relevantne informacije o zdravstvenim i sigurnosnim protokolima u 7 osnovnih kategorija, zaključuje Staničić.
Medija servis Vijesti plus.
Sav novac doniran za pomoć od potresa iskoristit će se za obnovu, ponavljali su danas premijer i ministri nakon što se pojavila informacija da se razmišljalo o raspodjeli novca u ministarstvima. Osjetljiv posao podjele prikupljenog novca prilagođenima sutra počinje i u Crvenom križu.
Sredstva koja su građani i pravne osobe donirale u akciji pomoć za obnovu nakon potresa koristit će se samo za obnovu. Ovu poruku sa sjednice vlade isticali su predsjednik vlade i ministri nakon napisa u novinama da država dio sredstava namjerava preusmjeriti ministarstvima. Premijer Andrej Plenković.
Raspodjela ovih sredstava ima sasvim drukčiji smjer od onoga što je objavljeno i želim još jednom zahvaliti svima koji su uplatili sredstva na račun Ministarstva financija i ta sredstva će naravno biti utrošena za obnovu na području potresom razorenih područja.
Novinare je zanimalo je li ipak postojao prijedlog odluke prema kojem bi 40% prikupljenih sredstava išlo ljudima, a ostalo u ministarstva. Ministar financija Zdravko Marić.
Tu su se različiti prijedlozi odvijali, ali samo da pojasnimo kad kažemo uzeti taj novac, dakle o čemu govorimo? Govorimo o novcu koji će samo isključivo biti usmjeren na potresom ugrožena područja. Dakle, na nikakvu drugu svrhu, samo isključivo za to. Dakle, to je isključivi namjenski prihod i to od prvog dana nije uopće bilo niti će ikad biti kao postavljeno kao pitanje. Ti različiti prijedlozi koji su bili, to je interna rasprava.
A nakon prikupljenih gotovo 50 milijuna kuna Crveni križ sutra počinje isplatu jednokratne novčane pomoći pogođenima potresom. Glasnogovornica Crvenog križa Katarina Zorić nije htjela o iznosima prije početka podjele, ali je poručila.
Pa ne bih izlazila sa konkretnim brojkama jer još uvijek zapravo poduzimamo ove završne radnje, ali da, sasvim smo pri kraju, sutra planiramo izvijestiti javnost o svima. Ono što mogu reći je da je prikupljeno više od 30.000 zahtjeva, oni su obrađeni, na računu imamo oko 50 milijuna kuna i sva ta sredstva do zadnje lipe bit će podijeljena stradalim građanima. Dijelimo u dvije kategorije, kako smo od početka govorili, samačkim domaćinstvima i višečlanim kućanstvima.
A šef stožera za uklanjanje posljedica potresa, ministar Tomo Medved, na vladi je iznio što je na nastradalom području napravljeno.
Do sada smo postavili 1518 kontejnera i mobilnih kućica. Na električnu energiju priključeno je 1847 smještajnih objekata. U kontejnerskom naselju Sajmište u Petrinji u završnoj fazi opremanje preostalih kontejnera te se useljavaju obitelji u skladu sa definiranim prioritetom grada Petrinje. Za Petrinju i naselja koja su vezana uz grad Petrinju osigurali ukupno 533 kontejnera i 109 mobilnih kućica.
Ministar je rekao da je proces podnošenja zahtjeva za obnovu ili izgradnju pojednostavljen. O pomoći za podmirenje računa Medved je rekao.
Do sada je ukupno isplaćeno 94 milijuna temeljem 29.580 izdanih zahtjeva.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
U saborskoj raspravi našla su se i dva oporbena prijedloga. SDP predlaže izmjene kaznenog zakona po kojima bi DORH spolno zlostavljanje gonio po službenoj dužnosti umjesto po prijavi u roku 3 mjeseca. Tu je i prijedlog zakona o izmjenama zakona o obrtu kojim MOST traži ukidanje obvezne članarine u Hrvatskoj obrtničkoj komori nakon što im nije uspio proći sličan prijedlog vezan uz HGK.
Bitne teme, ali po dobrom starom običaju vladajućih, gurnute su u kasni medijski neatraktivan termin, no to ne znači da se o njima nije govorilo po saborskim hodnicima. Ukidanje obvezne članarine HOK-u nastavak je MOST-ove ekonomske politike ukidanja parafiskalnih nameta, rekao je Zvonimir Troskot. Obvezne članarine ukinule su Bugarska, Slovenija i Slovačka, te im danas gledamo u leđa, ističe.
Sami prihodi od članarine iznose nekakvih 65%, a sami prihodi od prodaje usluga nekakvih 10%, što zapravo znači da se obrtnička komora i dalje, dakle, financira najviše iz članarina i da se bilježe zapravo padovi u prihodima od prodaje, a povećanje u prihodima od članarine.
HGK i HOK služe vladajućima, a ne onima koji ih financiraju, rekla je Marijana Puljak iz centra, te iznijela brojke prema kojima 77% poduzetnika nije zadovoljno radom komore, a njena kolegica Dalija Orešković je dodala.
Takvi nezdravi subjekti propadaju svugdje u svijetu, osim u zemlji koja na umjetan način, i to silom, štiti i održava sustav u kojeg građani više nemaju povjerenje. I ako se takav sustav ne mijenja, veliko nezadovoljstvo i nepovjerenje građana u institucije mogu postati vrlo, vrlo ozbiljan društveni problem.
Došlo je vrijeme da dobro prodrmamo komorski sustav, smatra čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš.
Kod nas su oni prisiljeni plaćati članarinu, ali kad bi bili u jednom dobrovoljnom sustavu, oni bi mogli zaista utjecati puno više da komore u svom djelovanju više služe njima, ali jednako tako komore bi onda bile prisiljene zaista pružati usluge, jer su to usluge koje neko želi platiti.
A SDP predlaže izmjene kaznenog zakona po kojima bi DORH spolno zlostavljanje gonio po službenoj dužnosti umjesto po prijavi u roku 3 mjeseca. Istovremeno HDZ tvrdi da vlada Andreja Plenkovića prednjači u borbi protiv nasilja nad ženama. Marija Jelkovac kaže da je potreban dobar zakonodavni okvir, ali ne SDP-ova. Radna skupina radi na izmjenama kaznenog zakona i on se uskoro očekuje u javnoj raspravi. Nije SDP-ov prijedlog sadržajno upitan, rekla je, te dodala.
Ali budući se radi o kaznenom zakonu koji je organski zakon, smatramo da nije oportuno u roku 2 do 3 mjeseca ulaziti 2 puta u proceduru izmjena i dopuna tog zakona i smatramo da je puno svrsishodnije donijeti te izmjene i dopune u jednoj proceduri.
A o porastu obiteljskog nasilja govorila je Marija Selak Raspudić, zastupnica MOST-a. Krivac za to je korona kriza, ali o tome se ne govori, rekla je.
U većini zemalja Europske unije događa se gotovo 30%-tni porast obiteljskog nasilja u vrijeme krize. Unatoč tome, naše institucije ne prepoznaju sličan problem kod nas, niti na njega pravovremeno reagiraju.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović odbio prihvatiti kandidate za predsjednika Vrhovnog suda, slučaj se danas provlačio po medijima, dok jedni podupiru Milanovića, drugi smatraju da je pravosuđe zbog svega u većoj krizi nego je do sad bilo. On poručuje, izbor je travestija, ja moram poštivati Ustav.
Predsjednik Zoran Milanović u nedostatku kandidata koje podržava odlučio je predložiti svog kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. Cijelu situaciju komentirao je resorni ministar Ivan Malenica. Rekao je da je potrebno izbjeći krizu sudbene vlasti, a od Milanovića očekuje da poštuje proceduru izbora predsjednika suda. A je li zakon kakav sad postoji dobar ili mu treba promjena? Malenica kaže da je cilj promjene zakona bio jasan, a to je
povećanje transparentnosti čitavog postupka i razrađivanje te procedure. Do sada, odnosno do 2018. godine, imali smo isključivo ustavnu odredbu koja je govorila o ovlasti predsjednika Republike. Zakon o sudovima smo samo razradili u smislu da smo uključili Državno sudbeno vijeće koje raspisuje javni poziv.
Zakon je dobar, ponovio je ministar, a ako bude potrebe doći će do njegove promjene jer s pravnom normom ne može obuhvatiti sve situacije koje mogu nastati. Krizu oko izbora komentirale su i članice kluba Centra i GLAS-a, Dalija Orešković i Anka Mrak-Taritaš. Jesmo li zbog Milanovićevog poteza već sada u krizi sudbene vlasti? Dalija Orešković odgovara.
Pa rekla bi da smo mi u
krizi povjerenja u pravosuđe već čitav niz desetljeća, a da se sa ovim potezom Zorana Milanovića to nepovjerenje u pravosuđe dodatno produbljuje.
Orešković predlaže promjenu sastava i uloge Državnog sudbenog vijeća i Odvjetničkog vijeća, jer u njima sjede i dva saborska zastupnika. Takva tijela ne mogu vršiti ulogu čišćenja kukolja u vlastitim redovima zbog tih članova kojima tamo nije mjesto, zaključila je. Bolje mišljenje o trenutnom stanju u pravosuđu nema ni Anka Mrak-Taritaš.
Katastrofalno, da je naše stanje u pravosuđu takovo da kad nas uspoređujete sa ostalim zemljama članicama Europske unije, tada smo zaista uvijek na dnu po svim pokazateljima. Prema tome to pokazuje na činjenicu da s pravosuđem nešto ne štima.
Predsjednik SDP-a Peđa Grbin stao je u obranu Zorana Milanovića.
Predsjednik Republike ne da inzistira na svom kandidatu, nego predsjednik Republike je i onako jedini ovlašteni predložiti kandidate za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Ustav je u tome jasan. Tu ovlast nema nitko drugi.
O svemu se oglasio i sam Milanović.
Nema natječaja, ima javni poziv. Prije godinu dana sam položio prisegu da ću se držati Ustava i zakona i da ću se brinuti o poštivanju ustavno-pravnog poretka. U ovoj situaciji, dakle između Ustava i jednog neustavnog zakona, ja mogu odabrati ili da prekršim Ustav ili da jedan zakon koji je u stvari asistencija predsjedniku tretiram kao da ga nema. Ja nemam dileme. Ja ću poštivati hrvatski Ustav.
Demantirao je informaciju da je Orsat Miljenić njegov kandidat, a za Đuru Sesu je rekao da ne bi trebao biti ni sudac. HDZ-u je poručio da pazi kada na ovakav način pokušavaju kompromitirati Ustav i izmisliti odnose kojih u Ustavu nema. Za Medija Servis, Adrian Vucić.
Intervju Medija Servisa.
Svakoj ozbiljnoj stranci, svakom ozbiljnom, ali i neozbiljnom političaru trenutno je glavni cilj prikazati se u što boljem svjetlu da bi na lokalnim izborima osvojili što više glasova. Kako to planira učiniti SDP-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Joško Klisović, otkrio je Andrej Barač u intervju tjedna Medija Servisa.
Dugo se šuškalo da će SDP stati iza Tomislava Tomaševića. Pričalo se o tome da se ujedini ljevica i da se na taj način sruši Milan Bandić u Zagrebu. Ali na kraju ništa od te priče. SDP je izabrao svog kandidata. Klisović objašnjava da je upravo SDP ponudio platformi Možemo zajednički izlazak, čak i Tomaševića za zajedničkog kandidata, no da su oni to odbili.
No, Možemo je odbilo takvu ponudu i smatralo da je bolje da idu sami, bez nas, da mogu bolji rezultat ostvariti. No, Možemo je ovim svojim potezom i ubrzalo neke odluke u SDP-u, koje se prije svega tiču reforme naše zagrebačke organizacije. U toj situaciji rodila se i moja ambicija da krenem u izgradnju novog SDP-a u Zagrebu i da kroz svoje lice i što ono simbolizira u javnosti pokažemo kakav to SDP gradimo u Zagrebu.
Uvjeren je da će pobijediti i da će zajedno s Možemo imati većinu u skupštini. Osvrnuo se i na navodnu HDZ-ovu internu anketu koja je procurila u javnost, prema kojoj Tomašević uvjerljivo vodi, Klisović je drugi, a Bandić i njihov kandidat Davor Filipović su gotovo izjednačeni.
Ono što mi se čini, ako je istina da je izašla iz HDZ-a, da njena svrha puštanja u javnost nije to da se pokaže da su Tomašević i Klisović frontrunneri ili favoriti na ovoj utakmici, nego na to da se mobilizira HDZ-ovo političko i glasačko tijelo kako bi onemogućili lijevom centru da preuzme vlast u Zagrebu.
Jedan od prioriteta će mu svakako biti obnova Zagreba od potresa i konsolidiranje gradskih financija. Komentirao je i situaciju oko riječkog kafića čiji je vlasnik poručio da HDZ-ovci nisu dobro došli.
To sigurno nije nešto što ja želim vidjeti u našoj zemlji, u svome gradu ili u Rijeci.
No kaže, to nije diskriminacija. A je li SDP ikada bio diskriminiran?
Ja sam bio zamjenik ministra vanjskih poslova u vladi SDP-a i kad se sjetim da je tada upravo HDZ vrlo energično i glasno u javnosti gurao tezu da smo mi nenarodna vlast. Znate što znači nenarodna vlast? A narod vas je izabrao. Kao da vam želi prišiti metu na čelo, na leđa, bilo gdje. E pa niste se ugodno osjećali tada u tom trenutku.
Ipak kaže, nisu tvrdili da su diskriminirani. Za Medija Servis, Andrea Barać.
Sport.
Na zagrebačkom Mirogoju u Aleji hrvatskih velikana održan je posljednji ispraćaj legende hrvatskog rukometa Zlatka Saračevića. Od velikana našeg sporta oprostila se obitelji i prijatelji, a posljednje zbogom odale su mu i njegove igračice. Saračević je iznenada preminuo u nedjelju u Koprivnici od srčanog udara u 59. godini života,
pozlilo mu je nakon pobjede njegove Podravke u derbiju protiv Lokomotive.
Dinamo večeras na Maksimiru od 21 sat ide po osminu finala Europske lige. Modri dočekuju Krasnodar, rusku momčad koju su prije tjedan dana u gostima pobjedili s 3-2. Imaju dobar rezultat, no povijest nogometa puna je velikih preokreta, stoga trener Zoran Mamić upozorava.
Prvo smo napravili dobar, odličan rezultat. Moramo biti još koncentrirani, još konsekventni u iskorištavanju naših šansi, jer to je jedini put kako možemo potvrditi taj rezultat iz prve utakmice i kako se možemo plasirati u daljnji krug natjecanja.
I kapetan Arjan Ademi svjestan je da još ništa nije riješeno, te da se prolaz mora potvrditi na terenu.
Moramo i možemo još čvršće i jače i podići to sve na još jednu razinu gore. To je jedna opasna ekipa koja je u stanju svašta napraviti, imaju tako individualce, tako da moramo biti spremni na to sve i znati na odgovoriti.
Dinamo bi prolaskom ponovio uspjeh kojeg je prije 2 godine ostvario s Nenadom Bjelicom. A Luka Modrić sinoć je još jednom dirigirao igrom madridskog Reala. Kraljevi su svladali u Bergamu Atalantu s 1-0 na asistenciju kapetana Vatrenih u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Real je tek pred kraj uspio iskoristiti brojčanu prednost koju su imali gotovo cijeli susret. Pogodak odluke pao je u 86. minuti. Modrić je proslijedio loptu Mendiju koji s 20 metara slabijom nogom gađa u gol. Modrić je u igri bio svih 90 minuta. Mario Pašali za talijansku momčad zaigrao je od 30. minute, a Boško Šutalo nije ulazio u igru. U drugoj utakmici Manchester City pobjedio je rutinski Borussiju Mönchengladbach s 2-0. Igralo se u Budimpešti zbog strogih epidemioloških mjera koje su na snazi u Njemačkoj. Strijelci su bili Bernardo Silva u 29. i Gabriel Jesus u 65. minuti susreta. Uzvrati su 16. ožujka. Rukometaši Zagreba nemaju odmora, ritam odigravanja utakmica je žestok. Pred Plinarima danas je već nova utakmica, posljednja domaća u grupnoj fazi Lige prvaka. U 13. kolu u 20.45 ugostit će Vesprem. Mađari su trenutno drugoplasirana momčad B skupine s osvojenih 17 bodova, dok je Zagreb prikovan na dnu ljestvice bez ijednog boda. Novi trener Zagrebaša Ivica Obrvan.
Igramo protiv Vesprema koji ipak dolazi u svu kvalitetu koju posjeduje, opušteni i puno odmorniji jer koliko sam vidio zadnjih dana nije igrao ništa značajno. Igramo protiv jedne od 4 najboljih ekipa u Europi, tešku utakmicu.
Hrvatska tenisačica Dona Vekić jučer je podvrgnuta operativnom zahvatu na desnom koljenu zbog posljedica ozljede tijekom mečeva na Australian Openu. Operacija je odrađena u Švicarskoj. Za Vekić sada slijedi fizioterapeutski proces oporavka, a povratak turnirima očekuje se već u travnju. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, godinu dana koronavirusa u Hrvatskoj i dalje blaži rast novo zaraženih od 1. ožujka terase kafića i sportu zatvorenom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Lucija Stipić.